21.30 в Україні в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, веду передачу я, Юля Жмакіна. Не політизуйте питання мови, закликав Ющенко сьогодні у Донецьку.
Щодо статусу так званої регіональної мови, такого статусу не існує в жодному українському законі.
У Луганську послухали, і депутати міськради ухвалили рішення про регіональний статус російської, а мріють про державний.
Язиковий вопрос відпаде сам по себе.
Землю дав, землю забрав. У Харкові нова влада змінює правила. Асоціація забудовників Харкова побоюється і лякає.
30 тисяч харків'ян, які вже профінансували частину вартості нової квартири, залишаться без нового житла.
854-річне містечко Ржищів – рай для археологів.
На цій площі спресовано дуже багато археологічних тур. І час, і історія тут ніби спинилися.
Луганськ – ще одне місто в Україні, влада якого вирішила надати статус регіональної державній мові Росії. Майже одностайно депутати Луганської міськради проголосували за таке рішення. Василь Соколенко з Луганська.
На Луганщині за вказівкою партії регіонів впроваджується поспішно російська як регіональна мова. Спочатку депутати обласної, а потім районних рад почали одностайно голосувати за це рішення. Сьогодні на сесії Луганської міської ради 61 депутат проголосував за російську як регіональну. І тільки декілька б'ютівців мовчки голосували проти цього питання. Депутат міської ради Олександр Савенко вважає, що це тільки перший крок до запровадження російської як другої державної мови. В цьому немає нічого ганебного. Більше того, на обласній конференції партії регіонів, яку я представляю, пролунала думка про те, що будуть зібрані підписи з проведення всеукраїнського референдуму. І в принципі це дуже логічно і дуже закономірно. Якщо на всеукраїнському референдумі громадяни країни висловляться за надання російській мові статусу другої державної мови, то мовне питання відпаде саме по собі. Сказав Олександр Савенко. Голова Луганської обласної організації товариства «Просвіта» Володимир Семистяга, коментуючи сьогоднішнє рішення міської ради, заявив, що це прояви інформаційної війни.
З приводу тієї ситуації, яка склалася на терені Луганської області і в цілому обласного центру, можна сказати наступне. Ну, перш за все, давайте подивимося і не будемо забувати, що проти нас ведеться шалена, по-іншому не можу назвати, інформаційна війна сусідньої держави. Відробляються шалені гроші, які були кинуті на минулі вибори. Це перше. По-друге, хочу сказати, що ми добре знаємо, хто прийшов до влади, хто був при владі. Тобто ці ж самі люди, вони залишилися. Мова йде про партію регіонів.
Нагадаю, що це був Володимир Семистяга, керівник обласного осередку товариства «Просвіта». Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
І вкотре крапки у мовному питанні сьогодні розставляв президент України і закликав читати Конституцію. У Донецьку слухав його і кореспондент Тарас Москалюк.
Як не дивно, але президент до Донецька не запізнився ні на хвилину. До його запізнень вже звикли. Під стінами обласної адміністрації президента зустрічало близько тисячі людей. Найяскравішими були представники партії Наталії Вітренко, які виголошували лозунги на знак протесту проти просування України до НАТО. Віктор Ющенко почав з цієї теми, виступаючи перед політичною та бізнесовою елітою Донеччини. На його думку, зближення України з Європою у першу чергу має означати збільшення українських товарів на європейському ринку. Поруч з президентом був і голова Донецької облради Анатолій Близнюк, один з апологетів мовного питання та федералізації. Позиція президента була жорсткою. Про федералізацію мови не може бути. Про регіональний статус російської мови він висловився ще жорсткіше.
Якщо ви уважно читаєте статтю 10 Конституції, то статус мови визначається тільки Конституцією України. Щодо статусу так званої регіональної мови, такого статусу не існує в жодному українському законі. Це не є компетенцією органів місцевого самоврядування. Статус мови вирішується тільки через національний референдум, конституційним голосуванням у Верховній Раді і ініціативою про зміну відповідної редакції Конституції не менше, ніж 2/3 членів парламенту. Це є процедура, правова процедура. І прокуратура тут повинна займати виключну позицію та, яка передбачена законом.
На Донеччині вкрай багато противників адміністративно-територіальної реформи. З цього приводу у президента є свої аргументи. На його думку, не можна наділяти рівними повноваженнями сільради, які мають 7 людей у своєму складі, і ті села, де мешкають, наприклад, 7 000 людей. Тобто, на думку президента, необхідно створювати нові формування, які можна було б назвати громадами, та об'єднати кілька адміністративних суб'єктів. Некоректним вважає президент і формування бюджету. Він впевнений, що треба формувати його, починаючи з місцевих. Тоді до міст та сіл доходитимуть не крихіт, як це завжди було. З Донецька Тарас Москалюк, Радіо Свобода.
Також у Донецьку Віктор Ющенко говорив і про інцидент у Феодосії, пов'язаний з блокуванням порту, де розвантажувалося американське судно з обладнанням для натівських навчань. Цей інцидент, на думку президента, є виключно політичним, адже подібні навчання проводять щороку. Тим часом американські військовослужбовці таки потрапили до Феодосії, попри те, що проросійські активісти вже третю добу поспіль блокують феодосійський морський порт. Учасники акції протесту запевняють, що не допустять ввезення до Криму американської зброї. Водночас представник президента України у Криму Геннадій Москаль, який відвідав феодосійський порт, заявив, що не знайшов там зброї. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Янки убралися
сюди. Ми хочемо, щоб янки забиралися геть. Ми ж підемо звідси після того, як вони заберуться зі своїми кораблями. Нехай йдуть до Туреччини, там у них база є. Нехай вони забираються. Перед воротами Феодосійського морського порту уже третю добу поспіль вирують пристрасті. Кілька сотень прихильників проросійських організацій пропускають на територію порту весь транспорт і слідкують, щоб звідти не виїхала американська техніка та американські військовослужбовці. Останні прибули у суботу на транспортному судні ВМС Сполучених Штатів Америки «Advantage», щоб разом з українськими військовими підготувати навчально-тренувальну базу Старокримського полігону, де у липні-серпні мають пройти миротворчі багатонаціональні навчання «Сібриз-2006». Втім, попри блокаду порту, американські військові таки потрапили до Феодосії. Зараз вони мешкають у тутешньому санаторії Міністерства оборони України. Я спробував поспілкуватися з кількома бійцями інженерного батальйону американських військово-морських сил, але вони були лаконічними. Все добре, все буде добре, без коментарів. Охоронці військового санаторію кажуть, що американські солдати ведуть себе чемно, виходять у місто лише за цигарками і кока-колою, і навіть допомагають облаштовувати територію закладу, підмітають, фарбують. Активісти ж проросійських організацій, а це переважно жінки пенсійного віку, переконані, що протистоять окупантам.
Я
ставлюся до цього як до окупації, незаконної окупації Криму іноземними військами. Вони прийшли сюди не з миром, оскільки привезли зброю. Для чого нам, позаблоковій державі, яка не веде військових дій, зброя та військова техніка?
Оружие і воєнна техніка.
Запитує Валентина Іванівна, яка щодня приходить до воріт порту з червоним прапором. Постійний представник президента України в Криму Геннадій Москаль, який відвідав Феодосійський порт, поспілкувався з митниками і виступив перед учасниками акції протесту, каже, що не побачив у порту зброї, а лише інженерну техніку і будівельні матеріали.
Я тебе прошу, ну яка зброя? Ну всі ж вже убедилися, що це синдром після виборного процесу. Багато політичних партій йшли на вибори під гаслом «НАТО ні». Значить, от сьогодні це є реалізація політичними силами, це використовується, будемо казати, в своїх цілях.
Вважає Геннадій Москаль. За його словами, це штатна ситуація, що виникла через неготовність Міністерства оборони України до відкритості і гласності. Володимир Притула для Радіо Свобода, Феодосія.
А от Міністерство закордонних справ пішло далі. Каже, ситуація довкола американського корабля є спробою зірвати курортний сезон у Криму, підірвати економічний добробут півострова. Таке сьогодні на брифінгу заявив керівник прес-служби МЗС Василь Філіпчук. Мовляв, туристів все це відлякує. Перерозподіл землі чи наведення порядку із виділенням землі під забудову. Це питання у Харкові на сьогодні є більш ніж актуальним. Нова міська влада вирішила повернути у власність міста землю, яка була виділена попередньою владою під забудову. І це питання обговорюватимуть завтра, 31 травня, на сесії міськради. А напередодні земельне питання по-харківськи вивчала Вікторія Маренич.
Наведення порядку із забудовою центральної частини Харкова. Так, секретар Харківської міськради Геннадій Кернес називає рішення, яке мають ухвалити депутати міськради на своїй другій сесії. Мовляв, якщо будівництво не узгоджено із мешканцями навколишніх будинків, воно не має права на існування. Асоціація забудовників Харкова у відповідь вже написала відкритого листа міському голові Михайлові Добкіну про те, що таким рішенням відбудеться руйнація паростків будівельної індустрії Харкова, до якої залучені чималі іноземні інвестиції, передусім Росії та Сполучених Штатів Америки. А по-друге, 30 тисяч харків'ян, які вже профінансували частину вартості нової квартири, залишаться без нового житла. У разі скасування рішення попередньої влади про виділення землі під забудову, 16 тисяч будівельників залишаться без роботи, а місто відшкодує до 300 мільйонів гривень будівельним фірмам. Мовить Анатолій Овчаров, голова Асоціації забудовників Харкова.
Вопрос Овіннікове. А куди ви, Тетяна?
Запитання до Овіннікової. А куди ви, Тетяну, дивилися, коли на минулих сесіях ви обґрунтовано говорили про те, що всі будівництва вами відпрацьовані і всюди є градобудівельні обґрунтування?
Везде є градостроїтельне обоснування і тому подобне, і тому подобне.
Сказав Анатолій Овчаров. Тетяна Овіннікова, начальник департаменту будівництва і архітектури Харківської міськради, чиновниця, яка і при минулій владі виконувала ті ж повноваження, тільки керувала управлінням, а не департаментом.
Приймає рішення сесія міського совету.
Рішення ухвалюється сесією міськради. І поки що всі матеріали, які пропонуються до розгляду депутатів, є проектами рішень. Вони будуть прийняті, якщо за них проголосують у сесійній залі депутати. Зазначила Тетяна Овіннікова. Відомо, що на узгоджувальній раді фракції міськради більшість вже висловилася за повернення землі, де ще не розпочато будівництво, до власності міста. Проти лише фракція нашої України, яка є надто малочисельною, щоб змінити це рішення. Сесія Харківської міськради відбудеться завтра, 31 травня. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Чи запанує це золоте правило, яке знаходимо і в християнстві, і в ісламі, у відносинах послідовників Ісуса і Магомета? Що заважає вірним великих релігій, які виросли з єдиного Авраамового пагона, зрозуміти один одного? Мільярди землян в очікуванні християнсько-мусульманського порозуміння. Сьогодні в програмі «Свобода совісті» о 21.45 на хвилях Радіо Свобода.
А поки ж в ефірі триває передача «Панорама свободи». У невеликому місті Ржищів, що на Київщині, щороку збираються науковці, дослідники Трипільської цивілізації та Київської Русі. Адже довкола міста від початку 20-го століття ведуться археологічні розкопки, і чимало історичних артефактів, знайдених біля Ржищева, можна побачити і у Національному музеї історії України, і у музеї історичних дорогоцінностей у столиці. А нещодавно у Ржищеві відкрився філіал Київського обласного археологічного музею. Про нього і розповідає кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ржищів – невелике містечко Київської області, розташоване на мальовничих кручах Дніпра на південь від української столиці. Місцеве населення у більшості щоранку маршрутками, електричками, автобусами їздять на роботу до Києва. Вихідні дні проводять на своїх земельних ділянках поруч із акуратними будиночками. Гордістю Ржищева є місцевий краєзнавчий музей, в якому зібрано кілька тисяч історичних експонатів. Його директорка Надія Сергійчук розповідає, що музей ніби відтворено історію Ржищева і центрального Подніпров'я.
Ржищів, воно начебто таке непримітне це містечко, і населення тут всього 8 тисяч, так і трошки людей. І площа його невелика, але ви знаєте, от на цій площі спресовано дуже багато археологічних тур. І час, і історія тут ніби спинилися. Офіційно Ржище нараховує 850 років, чи 54. А взагалі-то життя. От на цих землях понад Дніпром тут от існує вже більше 6 тисяч років.
І сліди людської діяльності, залишки віддалених у часі цивілізації, знайдені науковцями у Ржищеві та околицях містечка, можна побачити в експозиції музею. Тут і реставрований трипільський та черняхівський посуд, і побутові речі доби Київської Русі, і навіть наконечники монголо-татарських стріл та списів. Також є макет Ржищева 10-го століття та унікальні фотографії кінця 19-го, початку 20-го століття. краєвиди містечка, дніпровські кручі, родинні знімки і фотопортрети тодішніх городян. На думку пані Сергійчук, музей за належного фінансування і реклами став би центром культурного життя Ржищева, місцем зустрічі для небайдужих до історії міста і краю. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Ця подорож до Ржищева завершує сьогоднішню передачу «Панорама Свободи». Провела її я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. Відносини мусульман із націями, сформованими у християнських традиціях, ніколи не були простими. Промов, статей і грубезних томів про те, що, звісно, ці відносини треба будувати виважено і сказати правильно, не бракує. Але що таке правильно? До ладу ніхто не знає. Сьогодні ми говоритимемо про проблеми християнсько-мусульманського діалогу і про відсутність цього діалогу ми теж говоритимемо.
Початок 21-го століття неспростовно довів, що відносини між християнською та ісламською цивілізаціями дуже ще довго визначатимуть драматургію цілих глав майбутньої історії людства. Спіраль цієї драматургії розкручується, загрожуючи стрімко, з жахливою часом невідворотністю, яка вдрузки розносить і принцип політичної коректності, і багато які інші правильні, але вчорашні уявлення. Світ не став жити і мислити однаково, попри те, що в Нью-Йорку, Каїрі чи Стамбулі продають одні й ті самі марки сигарет і сорти чіпсів. Відмінності між християнською та ісламською цивілізаціями в глобальному селі 20-го століття зменшилися набагато меншою мірою, ніж це можна було б виснувати, спираючись на чисто зовнішні показники. Як от сприйняття ісламськими країнами західних технологій, моделей одягу та усіляких штучок, які роблять життя комфортнішим. На деяких ділянках лінії безпосередньої зустрічі цих цивілізацій вона відбувається у тотально ворожій атмосфері. Ліванський філософ Атія згадував про те, як він входив дитиною у світ дорослих, і яким виявлявся для дитини цей світ.
Християни проти мусульман – це було моє перше уявлення про відносини в людській спільноті. 6-7 років мій розум уявляв собі весь світ розділеним на мусульман і християн, ворожих один одному.
Я люблю тебе, Ліване, моя країна. Я люблю твою північ і твій південь. Я люблю твою землю, розшматовану вогнем і динамітом. Співає ліванська співачка Фейрус про свою батьківщину, яка не раз ставала місцем кривавого зіткнення між визнавцями Ісуса і Магомета.
До повного християнсько-мусульманського примирення на Близькому Сході все ще дуже далеко. Між тим, конфлікт між християнами і мусульманами в Нігерії 2000 року суцільно зруйнував місто Кадуну. 400 осіб загинуло, 200 тисяч стали біженцями, 80 тисяч лишилося без даху над головою. На шляху зіткнення двох Кипрів, грецько-православного та турецько-мусульманського, стоять принаймні до 15 червня цього року 900 миротворців ООН. Нарешті колишня Югославія, де за гірким зауваженням одного журналіста людей спільного походження і мови розділили релігія, в яку вони, схоже, не вірять. Війна, де по різні боки фронтів опинилися православні, католики і мусульмани, вибухнула зовсім близько від найбільших європейських столиць. Її вели вчорашні сусіди і співгромадяни. І вели не за допомогою комп'ютерної зброї, яка вражає далекого абстрактного ворога. Ні, вони чули крики і бачили кров один одного. Після цієї війни світ, який вважає себе цивілізованим, не міг не здригнутися від усвідомлення руйнівного потенціалу загроженого релігійного почуття. Далі про це наш білградський кореспондент Михайло Рамач.
У воєнні роки православна ієрархія повністю підтримувала режим сербського президента Слободана Мілошевича та його план створити Велику Сербію. Католицька ієрархія у Хорватії так само завзято заохочувала Хорватію боротися проти сербської агресії. А в Боснії і Герцеговині, де більшість населення становлять слов'яни, котрі сповідують іслам, деякі імами в своїх проповідях та в пресі стали виступати з фундаменталістських мусульманських позицій. Нормалізація відносин між новими державами, що виникли на території екс-Югославії, впливала на поліпшення міжконфесійних відносин. Православна та католицька церкви і представники ісламської громади в Сербії, скажімо, співпрацювали у підготовці шкільних програм з навчання релігії. Міжрелігійні відносини найкращі на високому рівні. У Белграді православний патріарх та католицький митрополит традиційно вітають один одного з церковними святами. Вони так само вітають мусульман з Байрамом та іншими святами. Ієрархи під час зустрічей виступають за розуміння і толерантність. Однак у сербській пресі час від часу можна прочитати матеріали, де всі мусульмани ототожнюються із фундаменталістами. А в боснійських газетах навзаєм іноді пишуть про православний фундаменталізм. Незважаючи на закони, які всім громадянам країн колишньої Югославії гарантують свободу релігії, серед населення переважають упередження та стереотипи. Експерти пояснюють, що це наслідок війн та політизації церков. У воєнні роки урядам була необхідна підтримка з церков і мечетей. Тоді їм не заважало втручання релігійних діячів у політичні справи. Про які ж стереотипи йде мова? Серби під впливом націоналістичних кіл мусульман називають турками, відсталими та такими, що неспроможні сприйняти цінності сучасної цивілізації. А мусульмани дорікають сербам, що їхнє християнство зводиться до дотримування певних звичаїв та що їхнє духовенство беззастережно запроваджує державну політику. У центрі Сараєва, столиці Боснії і Герцеговини, поруч стоять мечеть, православний храм та католицький кафедральний собор – символи мирного співжиття трьох релігій. Проте в регіоні в 90-ті роки були підпалені та зруйновані сотні церков і мечетей. В Косові православні церкви і монастирі досі охороняють міжнародні миротворчі сили. Отож, не вистачає ухвалити відповідні закони. Так само недостатні формальні зустрічі та толерантні заяви ієрархів. Необхідно, на думку політологів та релігієзнавців, щоб релігія залишилася особистою справою кожного громадянина. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Але навіть на початку 21 століття релігія дуже часто постає не як приватна справа, а як спосіб життя, як сув'язь, що сполучає людину з мертвими, живими і ненародженими, із землею і кров'ю, із батьківською хатою і рідними могилами. Тоді не тільки образа на адресу релігії, але й намір полишити її сприймаються як смертний гріх. Відомо, наприклад, що 1948 року під час прийняття Загальної декларації прав людини представники цілої низки мусульманських країн скаржилися на труднощі, які становили для них вимоги 18 статті декларації. Ця стаття проголошувала свободу совісті і те, що така свобода обумовлює право не лише сповідувати релігію за вільним вибором кожного, але й вільно змінювати свої переконання. Це право і досі не виглядає для визнавців ісламу беззастережним. От що говорить з цього приводу голова духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім.
Іслам, так же, як, на мою думку, і інші релігії, вважає, що той, хто відмовився від своєї віри, не має переконань. Але бували випадки, коли ті, хто зрікалися ісламу, продовжували жити у мусульманському суспільстві. Інколи в людини виникає потреба змінити іслам на іншу релігію, і тоді з цією людиною проводять дискусії. Але якщо людина вийшла з ісламу і виявляє вороже ставлення до цієї релігії, тоді ми захищаємо нашу віру. Із методів захисту релігії є те, що називається вбивством. Але це останнє, що можна зробити. Релігія закликає до діалогу, дискусії та переконування.
Ісламський світ, звраженого христоцентризмом погляду, видається недорозвинутим, невиправдано жорстоким, антиліберальним і замкненим. Ісламська цивілізація в кінцевому підсумку не визнає право людини вірити в те, у що вона прагне вірити, змінювати свої релігійні переконання, вільно поширювати власні релігійні погляди. Колективні святощі цієї цивілізації беззастережно вищі за особисті прагнення. І замах на ці святощі, чи то у формі публічного споживання алкоголю, або навіть прихованого у Саудівській Аравії чи Об'єднаних Еміратах, чи у відкритому жіночому обличчі в Ірані, чи в читанні Біблії в деяких арабських країнах, сурово карається. Салман Рушді, автор сатанинських віршів, з 87-го року переховується від убивць, що намагаються виконати вирок аятоли Хомейні про покарання поета смерті. В Лівії, Пакистані, Саудівській Аравії щороку виносяться вироки особам, звинувачуваним у зраді ісламу і блюзнирстві. Цивілізаціям важко сприймати одна одну, і на це немає ради. Можна, звісно, безупинно повторювати, що в нас багато спільного, що і християнські, і мусульманські священні книги закликають до миру і до збереження дару життя. Але можна і спробувати вимогливо подивитися і на те, що нас розділяє. Проректор Київської духовної семінарії Української православної церкви Київського патріархату В'ячеслав Стрельцов вважає, що відмінності між двома гілками авраамістичної релігії не є антагоністичними. Він взагалі не вважає, що конфлікт між християнами і мусульманами є релігійним.
В цілому конфлікту не існує як релігійно, тому що і вчення, як і християнське, так і мусульманське, веде до однієї мети, до спасіння. Віручення подібне, традиції подібні, тому немає ніякого конфлікту. На мою думку, більше спричинено факторами політичними, геополітичними, етнічними і місцевими на ті чи інші території, на які знаходяться ці дві релігійні групи.
Чи направду лінії поділу заторкують глибинні структури особи і роблять накопичення ненависті один до одного неуникненним фізіологічним процесом? Якщо це так, то слід визнати, що представники обох цивілізацій відмінні навіки, і їм не зійтись за Кіплінгом ніколи. Якщо ж ми визнаємо, що людина у найвищих своїх виявах єдина і сягає єдиного, незбагненно для посейбіччя кореня, тоді спробуємо відкинути ті нашарування, що замулюють усвідомлення цього спільного походження. Звісно, це буде довга, звивиста і, можливо, хвороблива путь, але навстати на неї сьогодні вже не можна.
Захід не може сприйняти становище жінки в ісламському світі, цензуру, повсюдні порушення людських прав і демократичних свобод. Західні інтелектуали вказують на набагато вищу економічну продуктивність своїх суспільств, кращу якість життя, більшу політичну стабільність і привабливість своїх країн для вихідців з усього світу, часто виводячи ці переваги над ісламським світом з наріжних засад християнської, точніше, католицько-протестантської культури. Адвокати ж мусульманських цінностей говорять, що культури слід оцінювати не лише по вершинах їх здобутків, але й по глибинах падіння. Ісламські країни все ж таки не знали ані фашизму італійського зразка, ані нацизму німецького зразка, ані комунізму радянської, камбоджійської, північно-корейської чи китайської моделей. Президент Українського центру ісламознавства Микола Корюшко вважає, що демократія може набирати відмінних форм, і те, що ці форми виглядають суттєво інакше, ніж європейські, не позбавляє їх значущості.
Ми знаємо лише одну модель демократії західноєвропейського, яка народилася з ранньобуржуазними відносинами. Але існують інші моделі демократії. Ми сприймаємо ісламський світ часто як світ, де панує повна ієрархічність, повна підлеглість. Це абсолютно не відповідає істині. Там існує своє уявлення про демократію. Мусульманські громади є дуже демократичними. Вони вільно обирають собі керівників, на відміну від багатьох християнських спільнот, особливо традиційних ієрархічних церков, де призначають духовних осіб. Мусульмани обирають своїх лідерів самостійно. В країнах тих, яких побудовані за шаріатом, мають свої окремі уявлення про механізми підтримання демократії і порядку. Конституційне право у багатьох ісламських країнах є дуже розвиненим. Існують демократичні інститути, просто вони діють на інших принципах, ніж ми звикли. Тому казати, що східний світ, ісламський світ – це є антидемократичний – це просто неточне знання. Внутрішні механізми перерозподілу суспільного продукту в ісламських країнах набагато ефективніші, ніж вони, скажімо, існують у нас. Де закету милостині є одним з стовпів ісламу, це саме механізм, який передбачає перерозподіл частини валового внутрішнього продукту на користь бідних. Коли я познайомився з ідеями ісламських банків, я був вражений ідеєю справедливості, яка в них закладена. Коли людина працює з нашим банком, то банк визначає йому сам певні умови. Ісламські банки діють не на ідеї одержання проценту. Там є рівна співучасть у розподілі прибутку. Коли я здаю якусь суму грошей на депозит, то я домовляюся не про проценти, а про співучасть у прибутку. Якщо прибутку не буде, то я нічого не матиму. Але якщо прибуток буде великий, мені дадуть не 10-11%, а я буду мати обумовлену долю в цьому прибутку. Це дійсно інший спосіб життя, інший порядок життя. Треба з ним знайомитися, а можливо дещо звідти й брати.
Це була програма «Свобода совісті» та її ведучий Віктор Єленський. У наступному випуску ви почуєте, яким буде християнство через 50, 100 років, чи уздоровить раціональний захід